Gerbėjai Jėzui Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečias Ignas Petrauskas.
Sveiki.
Šiandien pristatome Katalikų pasaulio leidinių knygą Vienuolis Faustinos Marijos Pijos Jėzau pasitikiu tavimi 30 dienų asmeninės rekolekcijos su pasitikėjimo litanija. Prieš pradedant kalbėti apie knygą, dar noriu trumpai pristatyti Igną. Ignas yra ateitininkas, taip pat dirba Vilniaus arkiviskupijos jaunimo centre, yra gailestingumo šventovės entuziastas ir geografijos studentas. O klausimas tau toks, Ignai, kodėl sutikai skaityti šią knygą? Nes pasiūliau tau ją skaityti prieš maždaug mėnesį ir tu iš karto pasakei taip.
Tai atsakymas labai paprastas, aš neįsivaizduoju. Kai tu man pasiūlyi skaityti knygą, galvoju, nu, tikrai dabar turiu ką skaityti, bet sutikau. Ir tai buvo tiek pat man netikėta, kiek turbūt ir tau. Ir tik po to, nu jau po kelių savaičių, iš esmės šitų rekolekcijų, supratau, kad turėjau pasakyti taip šitam pasiūlymui ir kad tai buvo puikus metas man pradėti skaityti šitą knygą.
Intriguojantis atsakymas, Ignai, reikės aptarti visą tai laidoj. Bet pirmą pradėkim nuo pačios knygos. Tai knyga yra asmeninės rekolekcijos. Jeigu pasiemate šią knygą, tai verta pasiryšti 30 dienų, bent jau 30 dienų. Galima kartais užtrukti prie vieno skyriaus ir daugiau dienų. Paskirti laiko maldoje su šitos vienuolės sesers Faustinos palydėjimu peržvelgti savo gyvenimą. Aš mėgstu vadinti šią knygą techninę apžiūrą. Praeiti savo dvasinio gyvenimo technikinę ir pasižiūrėti, į kurias gyvenimo sritis aš dar neįsileidau Dievo, galimai dėl to, kad net pats ar pati nežinau, kas ten vyksta. Kaip tu pristatytum šitą knygą, Ignai?
Nu, tai visiškai panašiai. Gal tas technikinės palyginimas, kurį tu man ir pasiūlydamas skaityti knygą, jis man kažkaip prilipo ir aš jau, nu, iš esmės dėl to ir pasirašiau. Galvoju, nu gerai, peržiūrėsiu savo gyvenimą, pasižiūrėsiu, kas čia ne taip. Prieš pradėdamas skaityti, aš buvau beveik įsitikinęs, kad viskas gerai su mano technikinė peržiūra ir praeisiu laisvai. Ir po to knyga gal ne tik parodė, kas nėra vietoje, kas dar nėra labai gerai, bet ir davė tam tikrų įrankių, kaip galima tai gydyti. Tai buvo ne tik technikinės peržiūra, bet ir mechanikas.
Taip, prieš einant gilyn į pačią knygą ir Ignas pradėjo truputį papasakoti, kaip jiems sekėsi, bet tas 30 dienų atlikti čia technikinę, noriu trumpai papasakoti apie pačią vienuolę, tiksliau apie vienuolyje, iš kurios yra knygos autorė. Sesuo Faustina Marija Pija yra iš gyvybės seserų vienuolijos. Angliškai vadinasi Sisters of Life, kas yra anglakalbiai, pasigūglinkit, labai įspūdinga vienuolyje. Ji veikia Amerikoje panašiai kaip Lietuvoje krizinio nėštumo centras. Tai yra vienuolės, kurios pas save priema moteris, kurios savo nėštumą išgyvena kaip krizinį. Tai mamos, kurios yra paliktos, besilaukiančios savo šeimos, atstumtos savo partnerio, dažniausiai nesusituokusios, bet kartais ir savo vyro su tuoktinio, kurios neturi kur pasidėti ir sesutės jas priema prieš gimdymą, palydi gimdymo metu ir dar jos gali pagyventi pas jas gimdymo metu. Taip pat ta vienuolyje turi tokią labai gražią misiją, apsilankimo misiją, kur yra moterų grupė, kurios pasižada vat, mamytę, kuri taip sunkiai išgyveno savo nėštumą, įsidrauginti metam ar dviem ir kartą per savaitę ją pasikviesti ir nusivesti kavos. Ir sakė, tos sesutės, su kuriuo aš esu, iš tikrųjų, aš šitas vienuolės pažįstu, dvi iš jų pažįstu gana artimai, tai jos sakė, kad vat, per šitą apsilankimo misiją atsiranda krikšto tėvai, krikšto mamos ir apskritai šeimos ir bendruomenės, į kurias moteris, kurioms sunku, įsijungia. Jos taip pat turi gyjimo rekolekcijas ir tokias grupeles, kur padeda moterim išgyvenančiom po aborto. Ir sakė, kad labai retai, kada ateina moterys po metų ar po dviejų, dažniausiai ateina po 10, po 20, po 30 metų, nesuprasdamos, kas juose vyksta. Taip pat jos vedo rekolekcijas, mokymus jaunimui ir kunigam. O pačios vienuolės yra įspūdinga, įsikūrė per skelbimą laikraštyje. Jų kūrėjas arkivyskupas O'Connoras buvo vienas iš pro-life judėjimo lyderių Amerikoje. Ir jis galvojo, kas čia vyksta, šitas judėjimas kaip ir neša daug vaisių, bet mes kažkur strigę, kažkurioje vietoje neišsiriša. Štai šitas pro-life judėjimas, ar ne, už gyvybę. Ir tada jis suprato, kad čia vyksta dvasinė kova, mums reikia dvasinio atsako. Ir daug melzdamas, įskaitydama šventą raštą, jis suprato, mums reikia vienuolyno, kuris, kaip pavyzdžiui, maro metu turime vienuolyjų, kurie buvo įkurta slaugyti ligonius, ar ne? Arba išpirkinėti iš musulmonų nelaisvės krikščionis, trinitoriai, pavyzdžiui. Tai jis galvoja, reikia vienuolijos, kuri kovotų dvasinę kovą ir labai konkrečiai palydėtų moteris, kuriom labai labai sunku rinktis gyvybę, ne tik vaikelių, kur jos laukiasi, bet ir savo, pavyzdžiui, nepasidaryti savižudybės. Ir taip jis parašė skelbimą laikraštyje, ieškoma pagalba, gyvybės seseris papasakojo, kaip atrodė šita vienuolija, atsiliepė pirmosios moterys, man atrodo, 8 ir 90-ais, jeigu nesumeluosi, 1990-ais, įsikūrė vienuolyje. Dabar turi daugiau negu 100 vienuolių šitą vienuolyje, labai daug padalinių Amerikoje, taip pat ir Kanadoje. Ir jos įspūdingos tuo, kad atliepia, man taip atrodo, jeigu būtų galima tai pasakyti, mūsų šio laikinio ir modernaus žmogaus kančia. Jos atliepia ir mato, kur labiausiai mums skauda. Ir jom labai sekasi išlydėti mus iš to vidinio kentėjimo, kuriame mes kažkaip užstrigę murgdomis. Ir mane gal sužadvėjo pokalbis su šios vienuolijos seserimis, kai jas sutikau prieš maždaug 10 metų. Aš klausiau jūsų, nu mielos sesutės, ar jūs praėjote kažkokius psichologijos kursus, mokymus, jūs juk dirbat su tiek daug kančios? Kur čia ta jūsų paslaptis, kur ta jūsų ekspertizė? Ir viena iš tų sesučių, sesuo Mari Stelė, jūrų žvaigždė, kuri yra buvusi Amerikos karinio jūrų laivyno, sesuo, ne sesuo, karininkė, sako, Milda, mes tiesiog glaudžiamės prie paties meilės kūrėjo ir tada vieną ausį nukreipėme į jį, jis mus myli, per mus myli ir tada mes tiesiog leidžiame Dievui per mus mylėti tas moteris, kurios pas mus ateina. Ir aš klausiau jų, ir aš tikiu, ir patikėjau, kad iš tikrųjų Dievo meilė, jos veikimas gali gydyti moteris. Ir man jų tas atsakymas, toks paprastas atsakymas, tai mes kreipiamės į meilės kūrėją ir jisai mums parodo, kaip šitas moteris mylėti. Ir tada, sakė sesuo Mari Stelė, jos supranta, kad yra geros, norimos, Dievo mylimos ir sugeba priimti gerus sprendimus. Ir pagalvojau, tai gal čia ir yra mūsų problema. Mums labai sunku priimti gerus sprendimus, ne tik rinktis gyvybę, kai laukiasi vaikelio, tau sunku ir atrodo, kad bus labai daug problemų, bet apskritai gyvenime mums sunku rinktis gerus sprendimus, nes mes netikime, kad esame mylimi priimti, kad Dievas mūsų sukūrė, norėdamas mums gero, žiūri į mus ir mato, kaip gera, kad va Ignai, kad tu čia esi, kaip gera, kad Milda tu esi. Ir mums reikia šito patvirtinimo, kad mes galėtume rinktis gerus sprendimus. Tai kaip pamačiau šitą knygą, kad katalikų pasaulio leidiniai nori ją leisti, kad ir kaip viduje galvojau, nemoko išversti knygų iš viso. Aš rašyt normaliai nemoku, sutikau versti šią knygą, nes man šitos istos buvo labai brangios ir buvo labai labai brangi patirtis. 3 savaitės, būdama Krokuvoje, kai ją sutikau, buvau šalia 2 šitos vienuolijos vienuolių ir tiesiog jutau, kaip jos mane myli ir kaip tai keičia mano gyvenimą. Ir visų kitų, kurios buvo šalia. Tai šios vienuolijos sesuo Faustina Marija, vat štai tokioj formacijai, tokioj patirty, kaip vienuoliai gyvena, ir parašė knygą. Gal dar reikėtų paaiškinti, kad knyga yra 30 dienų asmeninės ir kolekcijos su pasitikėjimo litanija. Tai pirmiausia, jį parašė litaniją. Ir tada kiekvienam litanijos maldavimui paskyrė po 1 dieną apmastyti va štai tą šaukimas į viešpatį, kuris pasirodo kiekvienam litanijos maldavime. Pažadame mes su Ignu, kad pasimelsim šitą litaniją laidos pabaigoj. Ir visiems tiem, kurie galvojat, ai, litanijos čia neįdomu, tikrai čia ne mano pamaldumas, tai būsite nustebinti. Tai gal tiek apie įvadą, labai jau ilgas gavosi. O dabar tiesiai prie reikalo. Ignai, kokie šitų rekolekcijų su knyga vaisiai?
Taip, kaip pasiūly man paskaityti, mane iš karto užkabino pavadinimas. Jėzau pasitikė tavimi. Ir aišku, kaip minėjai, gailestingumo šventovės entuziastas, šitie žodžiai man daug reiškia, kasdien vartojami. Ir nusprendžiu, o kodėl ne, o paskaitysiu. Pažiūrėkim, kas ten mano širdy darosi. Ir įėjau į šitą knygą visai ramiai. Kažkaip nebuvo nei gyvenime labai didelių posūkių. Tai taip ir ėjosi pirmą savaitę maždaug. Pirmą savaitę šitos knygos skaitimo aš dar kvestionavau, kaip stipriai šita knyga yra man. Čia yra kažkokia sesė, nepažįstama, pirmą kartą aš apie ją girdžiu. Vienuolynas sukurtas pagalbai moterims. Ir tada, kaip tai man gali atliept gyvenime. Tai viskas pasikeitė antrą savaitę. Kai antrą savaitę skaitimo, sakykim, mano gyvenimą pasiekė tokia, nu, labai daug rūpeščių, labai daug kažkokių nepasisekimų ir atrodo taip, trūksta pasitikėjimo Dievu. Ir aš įradau knygoj. Ir tai buvo įrankis, kur aš galėjau suprasti, kad Dievas gal dabar nelabai akivaizdžiai rodo tą savo meilę man, bet jis yra šalia. Ir tada viskas sugriuvo trečią savaitę. Trečią savaitę, beskaitant šitą knygą, ir, sakykim, trečias šių rekolekcijų savaitę, aš buvau, nu, tokioj visai gilioj dobėj. Prie tų jau ir taip daug rūpešių. Prisidėjo dar rūpešių, kurie planai sugriuvo, kur atrodė Dievas labai aiškiai vedė, tada nuvedė kažkur į pelkę. Ir ką daryt? Ir vieną tokią dieną aš tiesiog sėdėjau gailestingumo šventovėj ir jaučiau, aš gyvenu kančioj. Dabar, šiandien, aš tikrai jaučiu didelę kančią ir nežinau, ką su tuo daryti. Tai grįžau namo ir atsiminiu, kad dar nebuvau šiandien paskaitęs knygos. Nu gerai, atsiversiu, nu paskaitysiu, tengi nėra labai, neužtunka daug laiko. Ir kai atsiverčiau skaityti, tai tą dieną buvo maldavimas, kad mano kančia suvienita su tavaja duos vaisių šiame gyvenime ir kitame, Jėzau pasitikė tavimi. Ir pagrinde tas skyrius, ta diena kalbėjo apie tai, kaip bus kančios šitam gyvenime ir kad mums nuo jos nereiktų bėgti ar kažkaip slėptis, bet kad mes galime ją suvienyti su Jėzumi. Kad aš šiandien išgyvenu kančią ir štai sakiau, konkrečiai įvardinau, žiūrėdamas tiesiai į Jėzų šventoviai, tai nereiškia, kad aš esu toje kančioje vienas. Ir čia buvo turbūt stipriausia paguoda, kurią iš šitos knygos tuo momentu išsinešiau. Ir tada po kelių dienų, vėl skaitydamas, buvo maldavimas, kad suteiksi malonę atleidimą priimti ir pačiam atleisti, Jėzau pasitikiu tavimi. Aš perskaičiau pavadinimą ir galvoju, esu aš visiems ten atleidęs jau kaip ir, gerai, paskaitysiu, gal kažkokių tai išvalgų įdomesnių bus ir panašiai. Ir skaitau, ir ten buvo viena dalis, kur rašo, kad kartais mes atleidžiam tą, sakykim, įvykį, bet neatleidžiam skolos. Vis tiek jaučiamės, kad ir atleidę, bet jaučiamės, kad tas žmogus yra mums kažką skolingas. Ir dėl to mums yra sunku kažkaip tai paleisti. Ir ten buvo pristatyta malda. Viena malda, kurią parašė, kaip galima būtų tą skolą atiduoti Jėzui. Tai atleidžiu šį žmogų nuo skolos man, ir šią skolą atiduodu tau, Jėzau. Prašau tave suteik šiam žmogui vietoj skolos palaiminimą. Tada supratau, ai, tai nesu aš visiems pilnai atleidęs. Ir tą vakarą aš supratau ne tik, konkrečiai tą faktą, kad dar man reikia padirbėti su atleidimu, bet ir supratau, kad iš tikrųjų neveltui aš pradėjau šitą knygą skaityti ir neveltui ją pradėjau skaityti nu, būtent tuo metu. Ir tada realiai ketvirta savaitė buvo tokia, gal šiek tiek švelnesnė, bet irgi, nu kur labai nebėgau tos knygos. Jau norėjosi man jos labai neskaityti arba kažką blogo jai padaryti. Vien dėl to, kad atrodo, jinai paima kažkokią žaizdą, bet paima konkrečiai mano gyvenime esančią žaizdą, labai asmeniškai, nu ir tada pasako, ką daryti. Ir man dėl to tai buvo labai stiprios rekolekcijos.
Ačiū, Ignai, kad pasidalinai. Aš keliam savo draugam daviau šitą knygą skaityti. Viena draugė sakė, vieną dieną paskaičiau tokį klausimą. Man patiko, Ignai, kaip tu man pasakai, kaip drįsta kažkokia čia vienuolė tiesiai šviesiai į mane kryptis ir klausti manęs dalykų. Ar taip tu sakei?
Taip.
Ir vienas klausimas buvo, nebeprisimenu kaip tiksliai, bet o dėl kokių dalykų savyje aš galvoju, kad nesu vertas meilės, kad va jau dėl šito manęs Dievas tai nemylės. Ir mano draugė sako, aš sėdėjau adoracijai, skaičiau tą skyrių ir štai ateina klausimas iš sesutės Faustinos. Ir prieš tai galvojau, va, aš tai čia jau visur, tiesiog išmirkus Dievo meilį. Nu, žodžiu, jau toks pasitikėjimas, kad tikrai, aš žinau, kad Dievas mane myli ir staiga užduoda šitą klausimą ir sako, uždžiau knygą, padėjau ir tada likusi adoracijos laiką, visokias maldas kalbėjau, kad tik negalvočiau apie šitą klausimą, nesupratau, kad yra kažkas, dėl ko aš galvoju, kad Dievas manęs, va, dėl šito dalyko tai nemylės. Tai ką pati girdžiu iš žmonių, kurie eina šias rekolekcijas ir praeina, kad yra momentų, kai norisi mesti, kada supyksti, bet galiausiai vis tiek sugrįžti, nesupranti, kad užkabino tą dalyką, kur vat, net nežinoji, kaip man dėl to skauda. Tai ką galim pasakyti, mylimi Marijos radijo klausytojai, norėtume, kad kuo daugiau žmonių praeitų šią technikinę, bet negalim sakyti, kad bus lengva. Ir galbūt visai praverstų einančias rekolekcijas pasisakyti savo dvasios tėvui arba savo artimiem draugam ar šeimai, kad nu mane perspėjo, kad einant man gali būti sunku ir aš galėsiu ateit pas tave biškį pasikalbėti, pasiguosti ir ar galėsi man padėti, pavyzdžiui, pratesti šitas rekolekcijas, nenumesti jų. Ką tu galvoji, Ignai?
Jo, tai tiek vaisingos, kiek buvo šitas rekolekcijos man. Atrodo, nebuvo tobulas gal jų išpildymas ir tikrai buvo ir dienų praleista, bet kažkaip tikrai būdavo dienų, kur gale paskaitimo kildavo klausimų. Tada manau, kad kai kuriuos beje buvo aptaręs su savo ir dvasios tėvu, bet nu, tai nebuvo nuoseklu. Atrodo, dar didesnių vaisių ir dar didesnis toks, sakykime, dar didesnė nauda būtų atlikti šitas rekolekcijas su kažkokiu tai dvasiniu palidėjimu.
Gal reikėtų truputį papasakoti apie struktūrą knygos. Nors pradžioje užsiminėm, bet reikia trumpai papasakoti. Kaip atrodo šitą knygą? Pirma, čia yra labai paprastai parašyta knyga. Ignai, ar tiesa?
Visiškai. Tai atrodo rašo sesė vienuolė iš
gyvybės
seserų. Gyvybės seserų, taip. Ir tada atrodo, paėmė į rankas, Jėzau, pasitikiu tavimi, rekolekcijų knyga, dvasinis, čia kažkaus, čia jau bus, oi, čia jau bus teologijos daug ir daug tokių tikėjimo tiesų. Ir jų buvo, bet jos taip paprastai parašytos, kur atrodo, tai buvo tiesiog pokalbis su draugu. Paskambini draugui, papasakai jam, kas vyksta, ir ta tavo draugas labai paprastai žodžiais, labai paprasta struktūra, labai paprastai sakiniais, papasakai, žė. O čia yra taip, gali elgtis taip ir taip. Tik skirtumas buvo tas, kad šį kartą aš, nu, iš esmės paskambinau draugui, bet aš jam nesakiau, kas vyksta. Aš jam nesakiau ir jis vis tiek labai kažkaip švelniai, bet labai aiškiai pasako, kaip elgtis.
Pamato, kas vyksta ir pasako, kaip elgtis.
Jo.
Taip, man irgi buvo šita patirtis. Tai dabar prie knygos. Atsiverčiate knygą, yra pratarmė, kaip atsirado, pasitikėjimo litanija ir šita rekolekcijų knyga. Sesom Faustina Marija Pija pasako, ko čia galite tikėtis, ir tada prasideda rekolekcijos. Tai galbūt reikėtų paskirti, jeigu sakote, 30 dienų skaitysiu knygą, tai gal 31 dieną reikėtų skaityti čia knygą, pirmą įvedui pasiruošti. Ir tada kiekviena diena turi po labai trumpą skyrių, maždaug 3 puslapiai. Ir pradžioje yra pasakojama kokia nors istorija. Šventojo istorija, pačios sesers Faustinos istorija, jo šeimos ar kažkokių kitų žmonių, kuriuos jis sutiko gyvenime. Ir per tą istoriją atsiskleidžia mintis, kuri yra pasitikėjimo litanijos maldavime. Pavyzdžiui, pirmas maldavimas – nuo minties, kad tavo meilė turi pelnyti, gelbėk mane Jėzų. Na va, ir jį papasako istoriją, kur pasimato, vat štai, litanijos maldavimo kažkokia pagrindinė mintis. Tada yra dalis Jėzų pasitikiu tavimi, kurinai parodo, kaip va, šitai, ką aš jums noriu pasakyti, atsiskleidžia šventajame rašte. Ir man labai patiko šitą antrą dalis. Toks gyvas buvo šventasis raštas, kaip jį interpretavo sesuo Faustina Marija Pija. Kažkaip jį taip suaktualino. Labai labai paprastai. Ir tada yra trečioji dalis. Čia yra dinamitas, bombas, sprogdinimas. Jį vadinasi kvietimas. Ir kvietime sesuo Faustina užduoda kažkokį klausimą ar užduotį, trumpai įveda apie tai, ką mes kalbėjome ir sako, va dabar, o ką daryti su tuo, ką mes apmąstėme? Kokiose čia vietose tavo gyvenime tau reikėtų kažką pasitikrinti arba išbandyti? Norėtum dar kažką pridėti prie tokio pristatymo šito?
Tai asmeniškai, kai skaičiau jau tą trečią savaitę, aš visada darydavau pauzę po tos Jėzų pasitikiu dalimi prieš kvietimą, nes visada bijodavau skaityti po to.
Tikrai?
Reikėjo tokio truputį susikaupimo, truputį pasimelsdavau ir gerai, tada dabar jau galiu įskaityti kvietimą. Ir kai kurie tikrai tokie ir švelnus buvo ir panašiai, bet kai kurie labai, labai kirto.
Mhm. Tai va, tai taip atrodo ta rekolekcijų diena. Gal svarbu pagalvoti, kada atlikti štai šią užduotėlę, paskaityti skyrių ir kvietimą, turbūt ne kažkur bėgant, ne troleibuse. Galbūt tai galėtų būti jūsų maldos laikas, ypač jeigu galvojat, nu man niekaip neišeina melstis, aš kažkokiu tam formų bandau ir jos manęs neužkabina, nepaliečia, nu žodžiu, negyva ta mano malda kažkokia mašininė, tai gal pabandyti, va, 30 dienų paskirti savo maldai. Jeigu jūs adoruojate tikrai tinkamą adoracijos metu, tas kvietimas tiek iškvies jūs, tiek dalykų išėdins, kur galėsit tiesiai priešais Jėzų sakyti, ką man su tuo daryti, man biški baisu, čia, ką pamačiau. Tai aš pati galvoju, stenkitės nebėgime. Bet jeigu galvojat, mano visas gyvenimas bėgimas, aš neturiu čia kažkokios prabangos valandą adoruoti ar kažkaip sėdėti bažnyčiai, tai vadinasi, kad nu, jeigu jums neišeina nebėgti, tai bandykite tada bėgime kažkokiu būdu. Gal tada Dievas pasirodys, kaip galima su juo būti jūsų gyvenimo bėgime. Tik būkit pasiruošę. Tas kvietimas išjudins. Tai jeigu galvojate, aš paskaitysiu knygą, atliksiu kvietimo užduotis ir tada eisiu, nežinau, viešai kalbėti 200 žmonių, tai gal prieš va didelius iššūkius kažkaip to kvietimo, nu va, savo nepasilikti.
Aš visai skaičiau tą knygą, nu, tam tikram bėgime. Tasme, nu, tai gal pusė knygos buvo perskaityta adoracijui, arba bent jau maldoj tyloje. Kita pusė buvo kažkur, nu, va, tarpė tarp bėgimų. Tai visiškai sutinku, kad gal net ir daugiau vaisių yra tam tokiam tyliam ramiam buvime ir skaitime. Bet pavyzdžiui, bėgime aš supratau, kad, nu, Dievas irgi gali per tai veikti. Vieną dieną tą skirelį skaičiau autobuse. Nerekomenduoju. Nes tą dieną kvietimas irgi kalbėjo apie tokį, nu, tokį visišką atsidavimą Dievui ir pasitikėjimą juo ir, nu, ir išgazdino ir kažkoks tai sumišimas įvyko, kur atrodo žmonės autobuse pastebėjo, kada tai, ką perskaičiau, man nepatiko. Tai irgi buvo toks įdomus momentas. Bet kas man padėjo, ir ypač tam bėgime ir atrodo, kur gal mažiau laiko toj dienoj turi, tai aš darydavau, kad po po tos dienos perskaitimo aš pasimelsdavau tą pasitikėjimo litaniją. Ir tai kažkaip ta malda, tas toks tiesioginis kreipinys į Dievą leido kažkaip ir tam bėgime truputį nurimt ir kažkaip išgyvent tai, ką perskaičiau.
Tai matot, tai verta ir kai negali kitur ir troleibusė, ne? Atlikti rekolekcijas. Nes gyventi reikia, kažkokiu būdu reikia išmokti, būti, išbūti, išgyventi, nepalūžti ir tada, kai kažkaip yra gyvenimas pilnas bėgimo. Ir man irgi gal nustebino, kai pati atlikau šias rekolekcijas, kad buvo dienų, kai irgi negalėjau kažkaip atsidėjus, atsipalaidavus atlikti rekolekcijų. Ir net mane daužtelėjo, bet gerąją prasme atpalaidavo tie, kad pradėjo lietis ašaros. Bet šitą knygą palydėjo taip gerai, kad leidau sau eit gatveržliumt ir galvau, nu tai va jums mane tokia milda, niekam iš tikrųjų nerūpi, kad aš čia apsiašarojus gatve. Atėjo supratimas, Dievas visokia mane priema ir aš galiu leisti ir žmonėm matyti. Tai, nu va, kai kuriuos dalykus. Nu, neturiu būti visą laiką parengti, aš čia ne kareivis. Ir irgi leisti savo kartais, nu va, būti tokiam mažumėlė pasitaškiusiam. Nes dažnai tokie esam, tik tai dažnai sunku priimti, kad mane tokį gali priimti ir nepasibaisėti mano draugai, žmonės, kuriuos sutinku kasdien ir net atsitiktiniai praeiviai. Tai gal čia toks vat paraginimas. Nereikia tobulos situacijos, tobulo pasiruošimo, tobulo aplinkybių eiti į kelionę su Dievu. Dabar, žinai, pagalvoju, Ignai, nu jau taip mes čia rimtai kalbam. Taip, gal net užsunkinom visą šitą knygos pristatymą, gal mes čia gazinom, nežinau. Tai norėčiau gal kelis aspektus aptarti, net nežinau ar aspektus, kelis dalykus aptarti, ko išmokė mane šita knyga ir ką aš supratau ir kas man padeda, kai sutinku žmonės, kurie labai stipriai kenčia. Aš pati esu universitete dėstytoje, pro mane praeina labai daug jaunuolių, 18, 19, 20 metų ir vyresnių, mes turime ir vyresnių studentų, abu esame ateitininkai, važiuojame ateitininkų akademijas ir atvažiuoju į vasarą akademiją ir 120 žmonių nuo 14, ten iki 18 dalyviai, tai čia amžius nuo 14 metų iki 18, tada dar studentų, ir pradedi kalbėtis ir tu pamatai, kaip stipriai žmonės kenčia, kokia didelė įtampa, kiek daug žaizdų, net nusistebi, vaikui gali būti 15 metų, o jis galvoja, kad gal Dievas mane pasims iš šio gyvenimo, nes man taip sunku gyventi, aš taip kenčiu. Gal Dievas jau sako man, kad nu viskas, žodžiu, aš nepakliu gyvenimu ir jis mane pasijims ir tu sutinki vaiką šitaip galvojantį ir nu nežinai ką daryti. Bet dėl to, kad perskaičiau šią knygą, aš supratau, kad iš tikrųjų mūsų tikėjimas yra apie išgelbinti Dievą ir kad tai, ko mums iš tikrųjų reikia, yra Dievo meilė, bet problema yra ne ta, kad mes kažkaip nemokam mylėti kitų. Daug kas iš mūsų labai stengiamės atsiduoti, kitiem patarnauti ir atrodo, tik ir bandome visai pažimti savo gyvenimą, kad tik daugiau atiduotume, bet problema yra ta, kad mums nepavyksta meilės priimti. Mes nežinom, ką reiškia būti mylimu. Ir pati savo kailiu išbandžiusi, kad kai aš išmokstu priimti Dievo meilę, o čia nuolat mokaisi, nes vis daugiau atrandi dalykų, dėl kurių tau atrodo, kad Dievas tavęs nemylės. Ir pati pamačiau, kaip dalykai, kur atrodo, kiek čia galėtum knisinėtis, nežinau, su kažkokiais gydytojais, psichoterapeutais, kad wow, čia tokias didelės žaizdos niekas nesutvarkys. Ir supratau, kad kai Dievas man parodė ir aš leidau ją man parodyti, kad jis mane priema nepaisant nieko, dalykai tiesiog išsisprendė. Ir tada aš su pasitikėjimu žinau, kad daugiausia, ką aš galiu duoti tiem moksleiviam ir studentam ir šiaip žmonėm, kurie kenčia ir kuriuos aš sutinku ir matau jų kančią. Nes anksčiau nemačiau, dabar labai matau, kad aš turiu palydėti juos į Dievo meilę ir parodyti, kaip priimti šią meilę. Tai kad didžiausias sunkumas mūsų dvasiniam gyvenime, kodėl mes stringam kažkur, yra patikėti, kad meilė yra nepelnyta dovana, neužsitarnauta dovana. Ir man reikia leisti Dievui parodyti, kad jis mane myli ir priema ir manęs nori. Čia gali atrodyti, ai, tokie jausmingi, labai gražų žodžiai, bet pasakysiu, kaip praktiškai atrodo. Aš esu dėkinga vienai savo draugiai, kuri man, kai buvo labai sunku prieš keletą metų, pasakė meldą, ačiū tau, kad tu man papasakai, kas su tavim dedasi. Sako, dar papasakok visą tai, ką tu man pasakai, kas sunku ir dėl ko tau taip gėda, nes man buvo labai gėda. Aš leidausi, kad man taip nutiktų. Sako, dar papasakok bent dviem žmonėms savo draugam, kuriais tu pasitiki. Nes sako, reikia, kad jie tau parodytų, kad jie tave priema ir tavęs nori. Ir sako, tu niekaip pati neįsikalbėsi, kad esi mylima, tu turi pasirodyti, kokia esi ir gauti šių patirtį, kad jie tave priema. Ir tai buvo tokia stipri patirtis, nes man pačiai buvo taip gėda, taip nemalonu pripažinti, kas vyksta su manim, kas įvyko. Ir tada mano draugai manęs išklausė ir aš mačiau, kad jie žiūri, kaip man skauda. Kai kur dėl to, kad kažkas kitas mane kažkokiu būdu mane įskaudino, kai kur, kad aš pati kažkaip savo prisipjoviu grybo. Ir ko jie nori? Jie nori mane dar labiau paguosti. Ir tai buvo man toks labai stiprus suvokimas, kad ai va, kaip Dievas į mane žiūri, kai aš kažką labai, labai negero padarau. Nebūtinai čia bus kažkokia žiauri nuodėmė, bet šiaip kažką, nu, tokio, kur dėl ko man gėda, jaučiuosi kalta, tai jis matydamas, kaip aš dėl to kenčiu, jis tiesiog nori dar labiau mane guosti. Ir ši knyga man buvo nuolatinis priminimas, žiūrėk, paieškom, sako sesuo Faustina, kurioj vietoj tau dėl kažko gėda, skauda, norisi slėptis. Ir dabar šitą nešk Dievui, nes meilė yra nepelnyta dovana, tu turi priimti štai šitą pačią didžiausią tikėjimo tiesą, Dievo meilė yra nepelnyta dovana, jis nori tau ją duoti ir tau reikia ją priimti. Tai aš dabar su pasitikėjimu, vis daugiau pasitikėjimu, kai sutinku žmonės, kurie kenčia ir atrodo, ar įmanoma ką nors padaryti, čia tiek daug skausmo, tiek daug kančios, kuri atrodo, palaužė šitą žmogų, man dabar daug lengviau, ne visada, kartais suabejoju Dievo visą galybę, tikrai suabejoju, bet dažniausiai man labai lengva su pasitikėjimu tiesiog palydėti šitą žmogų link Dievo. Nes aš žinau, kad užtikrinimas, iš Dievo ateinantis užtikrinimas, kad jis myli, mane myli ir šitą žmogų myli, galiausiai leidžia žmogui gyti, kuria prasme, jisai žino, kad ir kas atsiskleis manyje, kad ir ką aš pamatysiu, manim nepasibaisės, manęs tik dar labiau norės ir tik dar labiau norės paguosti. Ir šitas užtikrinimas tiesiog išgelbėja. Tave išgelbėja ir ištraukia. Ir tai man buvo bet tokia stipriausia, turbūt, asmeninė patirtis, tiek galvojant apie save, tiek apie sutiktus žmonės. Ir man tai teikia vilties. Ir dėl to sutikau veršę knygą, nors jaučiausi visiškai negebanti tai daryti, laiko irgi neturėjau. Pačiai buvo sunkus etapas, bet jinai pati mane išlydėjo iš to sunkaus etapo, šita knyga. Tuo metu net kažkokiu būdu mano draugiam padėjo, kuriom dalinausi, kas vyksta skaitančią knygą. Ir dabar galvoju, kad norėčiau, jog tie žmonės, kurie palydi labai stiprioj kančioj esančius tikinčiuosius ir ne tik, patys praeitų šitas rekolekcijas ir tada, jeigu manys, kad vertinga ir tinka, pasiūlyti kaip dvasinį palydėjimą vieną iš etapų, nu va, praeiti šitas rekolekcijas, palydėti žmogų einančias rekolekcijas. Ką tu galvoji, Ignai?
Taip, kaip minėjai, ar ateitininkai esam akademijose ar šiaip ir dviejai kažkur stinkam. Bet aš matau, kad šita knyga atliepia labai daug, atrodo, ypač jauno žmogaus problemų ne tik tikėjimo klausimais, bet iš esmės visuomeniai. Ir man atrodo, tai kaip labai universalus įrankis, kur žmogus priejas rekolekcijas ir pats išgyvenęs, gali eiti pasaulį ir dalintis tuo, ką gavo.
Jeigu jūs paimsite skaityti čia knygą ir praeisite rekolekcijas pats, tai visai mano pasiūlymas būtų tada tą knygą paskolinti savo draugiai ar draugui ir sakyti, žia, gal noriu praeiti ir tu. Jeigu ką, net ne jeigu ką, ir sakyti, ir gal susitikim kartą per savaitę prie kavos, apsilankimo misiją padaryti ir pasikalbėti, kaip sekasi. Arba galbūt pagalvosit, o gal man reikia pasikalbinti kelias draugės ar kelis bičiulius ir vat kartu eiti rekolekcijas, kiekvienas skaitom atskirai ir susitinkam kartu pasikalbėti. Tai čia toks pasiūlymas, aš pati dabar galvoju, kaip norėčiau, kad šita knyga įsveiklintų. Aš matau labai stiprią galę šitose paprastose rekolekcijose, šitoj taip paprastai parašytoj knygoj. Žinokit, čia yra toks paprastas tekstas. Ir kaip pati verčiau, ką aš mačiau šitose sutene rašytoje. Net galvojau, nor negalėjo jai surasti geresnio redaktoriaus. Kai kur skaitau anglišką tekstą ir galvojau, ką? Kas čia yra? Siunčiu savo draugam amerikiečiam, sakau, ką čia nori šitą sesutę pasakyti? Nes buvo tokių sakinių, kažkaip kas antram skyriui, kur sėdžiu, kas čia yra? Ir mano draugai amerikiečiai sako, Milda, jinai nori pasakyti šitą, aną ir trečią. Ir man paaiškina, ką jinai nori pasakyti šitą sakinį, bet sako, it's a very bad English. Ir žinot ką? Šitas supratimas man leido pačiai kaip blogai vertėjai, tikrai, pirma knyga, jau, visiškai jaučiuosi nekompetentinga priimti, kad net ir per šleivai kreivai padarytus dalykus, jeigu Dievas nori, jis padaro savo darbą. Ir man tada atėjo ramybės, kad nu, tikrai neišversiu labai gerai šitos knygos. Išversiu pakankamai gerai, kad jį veiktų, bet atėjo supratimas, net ir per mano netobulas pastangas, jeigu Dievas norės, jis padarys savo darbus. Tai aš pati su pasitikėjimu atiduodu šitą knygą. Nors labai sunku. Žinot, net suradom 3 korektūros klaidas, jau tokias akivaizdžias ir kažkaip sugebėjom praleisti ir skaitysit ir bus tokių nesąmonių. Nu, bet atsiprašau, liko. Bet net ir per tai Dievas padarys savo darbą. O dabar reikia pasimels pasitikėjimo litaniją. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Nuo minties, kad tavo meilę turiu pelnyti.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo baimės, kad nesu vertas meilės.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo minties, kad pats viską galiu.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo baimės, kad pasitikėdamas tavimi nuskursiu.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo abejojimo tavo žodžiais ir pažadais.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo spyriojimosi priklausyti nuo tavęs kaip vaikui.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo vangumo ir nenoro priimti tavo valią.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo nerimo dėl ateities.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo nuoskaudų ar perdėto susirūpinimo praeitimi.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo besaikio susireikšminimo kiekvieną akimirką.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo netikėjimo tavo meilę ir artumu.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo baimės, kad paprašysi daugiau nei pajėgiu.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo minties, kad mano gyvenimas bevertis ir beprasmis.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo baimės to, ko pareikalauja meilė.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo nusivylimo.
Gelbėk mane, Jėzau.
Kad nepaliaudamas mane globoji, aprūpini ir myli.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad tavo meilė siekia giliau nei mano nuodėmės bei suklupimai ir perkeičia mane.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad nežinia dėl rytojaus kviečia į tave remtis.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad esi drauge mano kančioje.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad mano kančia, suvienita su tavaja, duos vaisių šiame gyvenime ir kitame.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad tikrai esi savo bažnyčioje ir nepaliksi manęs našlaičių.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad tavo planas visų geriausias.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad visada mane išklausai ir iš savo gerumo man atsakai.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad suteiksi malonę atleidimą priimti ir pačiam atleisti.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad suteiksi jėgų atlikti tai, ko prašai.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad mano gyvenimas yra dovana.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad išmokysi mane tavimi pasitikėti.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad esi mano viešpats ir mano dievas.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad esu tavo mylimasis.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Amen. Pabandėm litaniją. Tai tikrai moderno žmogaus litanija. Jokio religinio, teologinio žargono. Aš dar siūlau prisitaikyti šitą litaniją pagal savo lytį. Pavyzdžiui, kad esu tavo mylimoji moterims. Ir tikiuosi, kad išbandysite. Kaip sakė kitas bičiulis, kuris eina šią knygą, sako, dar negaliu pasakyti savo nuomonės, nes nu, čia kaip antibiotikų kursas, dar nepasibaigė. Tai pažiūrėsi, koks tas gydymas, kaip jisai praeis, tada pasidalinsiu. Tai linkiu ir jums išbandyti šias rekolekcijas. Jūs klausėte laidos knygų lentynoje. Kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių knygą sesers Faustinos Marijos Pijos Jėzau pasitikiu tavimi 30 dienų asmeninės rekolekcijos su pasitikėjimo litanija. Su jumis bendravau aš Milda Vitkutė ir laidos svečias Ignas Petrauskas. Su Dievu.
Su Dievu.